mokili lelo na veu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lionel Gaima na David Greenberg bazali pondela ya masini chopeta nipe maboko na Chuchu Kaura na studio 17 ngai kombo na ngai Edi Isango mbote na biloba nsopo ko ilamu pe vuzi mulamu na linaka na biso linene ya Sango Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Sango ya mokili ya lelo tokolobela Basoda mwambe ya MONUSCO misala miabuiki tikinya na ekolo Kongo Demokratiki ya OMU ba kangemi funa kuyiba nzuto ya bana basi na makasi na beni na Nord-Kivu.
Sava kaske blea MONUSCO bazalai kotoyo lokola des electrons libre batu wakio kangamate soki asali mbeba ako kangamate ata soki abumi mutu donc ako kangamate
Binse kwa bitondi bisika mingi na ingumba kicha zape na mboka mingi na ikolo Kongo Demokratika Bato mingi baibi kendengi nini kukipisa yango Bazali na mpasi teba sengi na mbula matari kutian kiti eye Eko silisa yango lukula na bikolo bisu
Babiche kwa batondi lukula na kafe na biswa Neko yobela ngoto uka kasoni Liti nanda kuna biso tuzane biche kwa Na otika la volo batu wamona wana tandimbe tulibanda Oso kwa lobi kwa binyumu tasalite Mbandubo ya kwa nanda kuna yo Pote bami maona nanda kuna bangote
Lelo na linaka na biso munganga na sala nini Tukulubela aso kibuzi mokumba ya bayibazali na Vokono wa drepano sitoze Tupe anemi SS na etuka ya Sud Kivu Mokumi wapi munganga ya bana na lupitalo bonene ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu yazali muna kisi na universite officielle ya Bukavu na Sud Kivu Dr. Viviane Feza Biangi akoyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso toko landa yangu na bulai na mwa tangu kasi yambo toko pesa binu sangu na bukuse Université à Kinshasa, UNIKIN et Pessilelo, na président Félix Tshisekedi Mbano, ya docteur Honoris Causa, Ezali Elembo, Université et Pessina, Mokonzi Ekolo Congo Démocratique, pour na kondima, misala Félix Tshisekedi, ya sali, pour na banamboka, uto a Kotaki, na Bokonzi, na 2019, Mokambito, recteur, ya UNIKIN, Jean-Marie Kayembe, a Tangi Katina Makambo Maye, bo Bongisami, bo a Klima, ya ba affaire, bo Yei, na Bakili, misala, na Ekolo Mwa Mingi, bo Kolisami, bo a Budget, ma Bongisi, ma Ekolo, pour na Bosalili, mis solo bo kambibola mope bitumba na kanyaka Felix Tshisekedi ya maloba maye azwaki andimi na bokitisa mibonso elembo eye mpuna bo kumi bwa kongu ya sika ya mbomoko pe ya makasi pe ya kufulu kisama mokonzi ya ekolo kongu demokatika alobi ayebi penza makambo maye mazilami na ye na nzela ya elembo eye epesa meliye Basoda mwambe ya Afrika ya Angeleba ye basalaka na MONUSCO misala mabewiki si kimia makasi na ikulu Kongo Demokratika ba kangami mpuna kuyeba na makasi nzoto ya bilenge basi baike ya pene na beni na Nord-Kivu MONUSCO elobi na mokanda ebimisi ete basoda bango ba kangamaki uto mokolo mwa yambu ya sanza e ya zoni peni salame bango mitele misami uto mokolo mwa mwambe ya sanza e basoda bango bafundami kusali la nzoto ya bilenge basi baye tope misala mia bundumba MONUSCO elubi ete misala mia kati mia yango ya bulikuliki mipesa mima kambo maye mpe miko miko pesa mapo te bite la bie bisala malisu sute na kulanda politiki ya butiki ata mokete makambo ya motindo mboye kusala ma politiki ya kalaka mokonzi ya ONU ofisye mokope a landela Pour Nakoluka, Kubangisa, Pe Kugange la Bayi MONUSCO, Tope ya Onisima, Na Bokangami, Yabasuda Baye, Bakima, Bakia Kimia, Bazala Kiko Kende, Nandako ya Bundumba, Basuda Bango, Baluka Kiko Kima, Kubundisa Bato Baye, Pe Ponyoka, Liboso, Na Polisi ya ONU, Na Sanja Mitano, President Félix Tshisekedi, Asenga Kibi, Kolobia Sadek, Likitalian Tumboa, Yabikolobia Afrika, Se, Kokende na Ekolo Kongo. Congo démocratique pour nakosungama mpingama ekolo eyeko bundisa ba tomboki pe masimba mandoki Afrika yangeli pe ezali kati na SADC ekolo Congo démocratique ezali bongo ko senga uto mwa mikolo bolongwe na lombango ya MONUSCO. Nagabon Mulungani ya Ali Bongo Undima Mokonzi a Koisami na Bokonzi na Basuda Sylvie Bongo Undimba Valentin atindami Boloko Bonini na Libreville Ngumba Mokonzi a Zalaki Yambo na Bokangami na Ndako Uto Basuda ba Kambami na General Brice Oligui Ngwema bazwaki Bokonzi na Makasi a Fundani kupengwisa misolo ya leta ayononaki lelo na Tongo Tango Mulayi na Bazuzi pona likambo yango elobi mo Sambili waye Gisèle Eyoué Bekale ba Zuzi ba Ndimi bo senga ya Mosambili waye mpona ba pusa si manami kolo zomi bo sambi sami bo Sylvie Undima na kotalaka soki ba koki kotika ye si manaba soda kobutu la bo konzi na Gabon Sylvie Bongo Undima atindama ki bongo ko samba mpona kolikisa misolo na ndela ya molili epe kusale la mikanda mialukuta. Awa na États-Unis ba ilingumba ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ba ndimaki na motango ya koleka ete Steve Skylize a lakisa ilongi na bango na maponami ya mokambi ya sika ya suku ee ya se ya parlement ezali pona maponami ma moyangeli ya sika ya suku ya balakisi bilongi si mana bobakulami ya moyi républicain Kevin McCarthy na baninga baye mpo Somoliki. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekulu Amerika oyo azalisika na mobimbo na Israel alaki ete mboka na ye ezali kozala kaka na mopanzi ya ekulu ya Bayuda bitumba bizali kongala sika na Israel na Hamas sima na Hamas kobeta ba roket pe kokota na nzela mingi na Israel bato koleka koto mibale na gama mibale basi bakufi na Israel pe bayi Amerika tukumi bale na mibale bazali kati na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Basoda mwambe ya MONUSCO misala miyaboyi kisikimia ya ONU na ekolo Congo demokratike ba kangami pona koyeba nzoto ya bilenge basi na Makasi na Beni na Nord Kivu bolayi bwasangu bongo na Erikas Mosi.
Basoda mwambe ba ekolo Afrika ya ngele ba ebasala kana MONUSCO ba kangama ki utuli ba nivilia sanza eye mpe misala miya bango mitele misami mokolo mwambe mokanda misala miya oni mibimisi mifundi ba MONUSCO kuyeba na Makasi nzoto ya basi na Makasi Société Civile ya sektor ya Rwenzori etomboli mongongo Makasi mpene na Beni bazalaki kopesa bilenge basi baye misolo mpona mokambi na yango Ricardo Rupande ezali mambi mamawa tomoyoka
loko wana ezo sirprende ngai te po ezalaki loko tozalaki ko denonce chaque jour me omoni ba casque bleu MONUSCO bazalaki kotoyo lokola des electrons libres bato akokanga mate soki asali mbeba akokanga mate ata soki abumi mutu donc akokanga mate bien sûr qu'il y a Kangami, bisous tout qui a Kangami wapi, bon, et puis parti civil, et Zanani, donc, et le Kohana, et Zala, et Zala, bisous pas si nam tem. Wanangai, personnellement, n'a se peli, po MONUSCO yango moko, et bandi aux Amikano, na bakas keble na bango. Ataso, et Zan arrêta, mais au moins, pour la seule fois, toyoki ke bakangi bakaske bleu parce que eloko ana violence exploitation sexuelle nde loko bakaske bleu mingi bazala usala kotoyo
société civile et ses pelité lolenge mbula matar ya ekolo Congo démocratique et longa kité kobele la mambi maye tulanda lisusu Ricardo Upande
ba profita ki na situation wana vulnérabilité ya baser na biso pour ba exploiter bango sexuellement mais comme MONUSCO yango moko et bandi et puis gouvernement na biso est incapable ya koyeba ke étranger moko boye asali infraction mbewa na terre congolaise mais sans être arrêté. Wana en tout cas makanisi ke no Monisco yango moko e moni ke biso tozale ko sate tozale lo ba vérité et bi tozale intérêt ko cela casque bleu te to cela bango pona nini tozana bango problème te
moko na baimi be ko maître Filemon Ndambi Wandambi abandi te basali baye ba Monisco ba sengeli ko samba tolanda maître Filemon Ndambi Wandambi
baye bandenge à travers la justice congolaise et les instruments ya sécurité congolais baye bandenge ya kuluka ba victime wana ba interroger bango ba yoka bango pour être vraiment batwana bazala sanctionner malamu c'est-à-dire que ba enquête ça la manango bien pour que batwana soki réellement bazala ki likambo wana ba expulser kutu bango parce que ba constituer danger pour la République démocratique du Congo. Ba expulser bango ba bimana mboka na biso ba zonga na ba mboka na bango. Tosengipe na mission ya Nations Unies et rompre kutu na bamboka wana ba casque bleu wana place ba ute kina bamboka wana et tinda ka bango na bamboka na mboka na biso te parce que to constater que baza ba délinquants.
Ungambo ya bakambi ya mbula matari ya école Congo démocratique babu ya kiko ya nula na mambi maye bayi Monisco bazali na mungeli ya ekolo Congo Democratique mpona kusunga bayi mapinga mpe pulusu mpona maye matali bokengi kasi bozangi bokengi bozali se koluta ndelo Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matundu mingi Erikas Mwisi Binche kwa bitundi bisika mingi na ingumba Kinshasa pe na mboka mingi na ekolo Congo Democratique bato mingi baebite ndenge nini kosukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula matari kotia nkisi e kosilisa yango lokola na bikolo bisusu to landa sango yango uta Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Kinse kwa to punaise de lit ezali nyama mike mike na makoki ya kofanda ata sanza mwambe pe kolia te elobi banganga mayele e bota kamaki ata mbala mitano na mokolo e bi mama kampeli susu na kosomba kabiloko biye basi basaela to bilokos mpe na nzoto mpe biloko biantango balongwaka bisika bike mpo na kokende bisika bisusu na Kinshasa bato baike batatoli ete ndako mingi etondisami na yango kasi bato bayoka kansoni koloba pamba te bakomonana lokola bato babosoto yango wana bandimaka kobundana koboma bango na lolenge na bango atako banyama baye basilaka na mpasi to na bongo bafandi ba Kinshasa
babiche kwa batondi lokola na quartier na biso mekolobela ngoto ka basoni nditi na ndako na biso to na bitekwa na otika la koloba to mona wana tandimbe tulibanda poso ko lobi obimi mutasalite bando bo ya kuona ndako na yo pote ba mima wana ndako na bango te tubunda na manga na ndima na biso to temo insecticide bimisi bambe tulibanda o ikufa kaka na mamoi
basusu mpe bazali komitu na soki na ingumba Kinshasa ezali mpenza na ba service to misala mia leta pona kotia nkisi ya koboma banyama na ndako ya bato mpe bisika misusu lolenge esalamaka na bikolo bisusu
pasi eza kaka ke komona meme bitekwa oyo bazoswa biso na bandako na Congo Démocratique précisément na Kinshasa bakonzi baza alerte te metozo mona na bapoto na bamikili misusu kinse kwa esali objet ya débat parlementaire na kati ya baassemblée na bango vraiment esali pasi ko comparer na biso na Congo kinse kwa swayo amelo makila asalo nini service moko te koya o ba service ko désinfecter ko tozana na ngote politique moko ezate nenge bayi na poto bazala la politique qui pensa batia ba système ya ko désinfecter ba train ba nini et pas la biso ezate donc eza pensa pasi
ba lesion cutanée makwanza tombuma na loposo yango wana nde ela kisaka mingi mingi ete moto aswami na binsekwa toka ndimbola ya moko na minganga basali saka batompo na yango docteur Roli ya Libi
mbango makasi pensa na nzoto eza mingi na loposo aza différent na ngungi oyo apesa na malaria e apesaka mpenza bokono moko te donc tolingaka maladi général mais ke mingimingi soki asu motu apesa kaba erection titane, donc moi mboubi obi mamoukou ça, voilà, à niveau à peau. À part impact sur la santé physique, punaise a provoqué un impact social et même psychologique.
Koza na bintse kwa nandako etungisa kampe makanisi ya bato. Basusu mpongi esilaka, basusu bakoma kakanda kanda, basusu mpelo kola na bobangi, elobi dokotoro dona omanyondo, ye azali psikolog.
Si le forme psychologique bintse kwa ekreya kama ba problem. D'abord, un, ta perturbe sommeil ya moto, olala ya moto. Soki moto alali malamu te na butu, ba derangement ba bintse kwa wana, et ça la kaku, na tongo moto a la nerveux. A présenté tendance de fois soit de nervosité koya et panae, comme a voubi kozalana un profond sommeil pendant la journée, et ko sa la ke, moyen a collaboré na baninga na journée et za malamute. Et puis, par rapport à vie quotidienne ya moto, et ko entraîner un peu une dépression partielle et pas à moto. Dépression wana et kou ta ndengenini. Par le simple fait que azo mona biloko ya salité sedinse kwa pemeni anda konaye kolia komi engagé mingi na kati ya lunda konaye akoki komi sentir vraiment à l'aise, ce qui fait que il peut développer un manque de confiance à soi et puis une petite dépression provisoire et puis transitoire. Et qu'on peut me faire installer moi mon père.
Baeba pesa katoli, batali siente, pona kobundi sabine sekwa, et sengeli koti ankisi, ya kobomo banya mamike, to insecticide, lisusun pe, koto kisama ya moto makasi na 100 degrés, mpeko bakisa vinaigre, pe koti na bambeto pe, bisika babota makakasi, kosala yango mbala moko te, ebele, ata sanza moko mpe, mikolo minso. Natalie seka buoro si murabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro si Mourabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali nakana biso munganga na sala nini tuzali kolobela soki mukumba ya baye babela ka bokono bwa SS topé de panositose komi wapi na sud ki vupone yango munganga na kombo ya Viviana Feza Bianga koyonola na Fatuma Kalala Imasi.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sati yo zaru kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu ya plusieurs années maladie oyo, bazaki koyeba ngo penza makasi te. Ozao kuta, bana bazo kufa, na ba anemi, ba maladie anao bazanga makila. Bazo fonye bango ondire ba malaria, sans koyeba ke maladie ane eza ebele na province. Alors, faute d'études, bah, il y a ma chiffre T. Mais depuis que vous avez pratiqué ma suite qui vous, particulièrement dans Bukavu, avec la formation au Tozo, qui est très coûte, beaucoup de cas Tozo, Tozo Monango et à Britannique, faisant en faisant des examens au Kokutango. Pour un instant, la prévalence est la prévalence hospitalière. Et ça, bah, études de salaire, dans l'hôpital, quelques hôpitaux, mais c'est ça, bah, chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose est là où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3% il y a formé, il y a SS1, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu le chiffre. De projeter en gros dans le chiffre où il y a pays parce qu'il n'y a pas encore étudié et salé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a des médecins, il y a toujours na baka et belé et pour l'instant ba étude comme peut faire les mamies il peut te dire vraiment le vrai chiffre il y a bana au bazar ko bela maladie drépanocytose.
Docteur Feza, ce qui bah basé qu'on a besoin basali qu'on comprendre était pendant qu'on limbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et bengani drépanocytose ezali donc bokono o attaqué les globules rouges ezali maladie o ezali ba gène o ezali ba gène à globules rouges, c'est à dire que ezali que il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a au moins la génétique. Et celle qui est transformation, hémoglobine, maquilla, et il y a une maquilla normale. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquilla, on a se déformer. R, se déformer. D, on a la symptomatologie, on a on a la douleur, et ça, il y a douleur, et ça, il y a maquilla, si la maladie est à moi, il y a une infection égalée. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins un bout de mon anneau, où il y a attaqué l'hémoglobine, composante de protéines, où il y a la maquilla, où il permettra le transport, il y a oxygène et tout. Protéines, on a où il y a une hémoglobine, il y a anormal dans la maladie, il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il y a une maquilla, et c'est transformé, et comme il fallait se former, mais si on était si malade, il y a un symptôme, il y a un symptôme, il y a un drépanocytose.
Ndengo lobi se transforme komi masi formdo etengami engunza mito esali ndenge nini?
Engunza mito ki na kake kiko desine ango hemoglobine eza na forma normal me er mutu mwana o aza na drépanocytose ako zana na makila ya bien me deke eza na bokono wana makila nani hemoglobine wana eko gumbama ngumbami siko iko sana na difficulté koleka na nzoto era difficulté na koleka na nzoto pende esali ba symptôme nango esali ekomwa na komi ka ba douleur po makila wana eza kutana na difficulté ya koleka segondo makila wana o eza normal te eko sila mbangu na nzoto nde mwana akobanda chaque fois kozala na banemi wana oyo ekausaka makila mwana aza na besoin bazongisela ye bazongisela makila pe aussi et que peut faire une infection à mingi. Il y a des lendemains où on a des mwana où un problème, il y a drépanocytose.
Kasi mwana obotama na maladie wana ndenge nini? Azui yango epa ya baboti na ye na kobotama, azui yango ndenge nini? Eloko ni ezosala ki mwana abotama na malformation wana ya makila na ye.
Eloko ya kosala ekosala mwana abotama bongo eza d'une part que transmission ekosala ma et par rapport à babot. Donc papa na mama ensemble, bango baza maladie, mais baza porteur ya makila wana o esali ya rongumba. Bango ba belite, po ba meni yango kaka parti moko na nzoto na bango. Siko er barobala na, po bazwa mwana, o ya est wana o ya mama, ekokutana na est ya papa, nde siko o bakozwa mwana SS. Me, bana nyoso barobote mateke baza SS, te eza bongo te. Po soki mama aza, papa aza AS, mama pe aza AS. Possibilité ya kobotama normal est à 25%. Au bise te benga la matila normal est à o ana te benga AA. Donc on a 25% parce que on a na normal azata na mukete ya malali wana na nzoto na yi. Mais possibilité que kobotama na bana o bazana ti bango o bazana ngambu ya S wana. Donc baza AS possibilité est à 50%. Et si ko pona kobota si ko mwana o azata ko malade wana nde ba o te benga SS. Possibilité est à 25% que moi na abotama. Donc dans chaque grossesse, possibilité que moi na de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza, na ibandelo ipsi bisoke na Sud Kivu, bozali ki komona ki bana bazali ko kufa, bazali ko yana ba maladi makile ezali ko sila, ezali ko mema bango na liwa sans que boyeba eyeba la keza ki nde po bazali ki ba drépanocytose. Mais si ko yo lelo oyo eyebani bino bozali ko sala ndenge nini pona ko memela ba na kati ya ba mabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono po ke ba yeba ba se prendre aussi en charge.
Sikoyo, à partir du moment où obiso te moni que pour bana bazo présenter ba symptôme wana obiso to yebi o te tanga kiza ba symptôme wana drépanocytose. Sikoyo, la première chose à faire les yaki nanu pour faire ba test. Ba test diagnostique na le bandeli ezala ki te. Ezala ezaka na moyen d'orientation ba zala ko faire l'examen wana ba benga ka test de mail. Mais test de Nelwana, il va permettre de faire une confirmation diagnostique. Il fallait toujours avoir un test de Nelwana. Oh, jusque-là, c'est comme ma colonne, mais comme il faut que je teste. Mais là, je suis allé faire la diagnostic à maladie, c'est comme il y a un test rapide. Donc, c'est comme moi, je suis allé faire un test. Et faire penser que à côté de la main malade on a drépanocyte au salier test rapide va bien à la TDR drépanocyte ce qui au moins que moi na aza SS na test on a dès que on propose bah par en bas ça là électrophorèse on a hémoglobine test on a TDR rapide et puis c'est des résultats dans 5 minutes et ainsi qu'on faut que tu aies résultats ou on a mais c'est quoi tu expliquer parents que moi n'a pas un diagnostic ou un approche ou sous ce que qui pour nous permettre de travailler que maladie britannique des alliés existait que les fatalités pour les parents sous la zone mon amour n'a pas beaucoup de chaque jour basé sur la reine machina chaque jour on a des problèmes mon accord à la malamouté et d'autres on a des problèmes de divorce mon abacoum ou bien un enfant sorcier et tout c'est au bis que toutes les stratégies à mi-balai il y a que vulgariser ma maladie. Donc, comme il y a à propos de la maladie, il y a des cas l'église, dans l'hôpital, il y a des formations pour que tout le monde soit là. C'est une maladie qui existe. C'est une maladie à laquelle il faut penser. C'est une maladie à laquelle, dès qu'on diagnostique tôt, il faut que moi, je m'en charge tôt pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que okay, plus que le diagnostic est en retard, plus la complication vous allez bénir, plus mon avis va vivre une normalité. Voilà un peu l'approche on a tout ça là qui donc diagnostic, tout ça l'été approche que dans la église, tout ça l'été la formation à l'hôpital, à tout ce bah et bah à propos de maladie on a grippe en hôpital. Si quoi on a vu la bouca avant ils allaient quitter, il y a un centre, un hôpital privé où tout à coup mes kakuzobana en charge. Consultation est déjà gratuite, mais les toujours dans la subvention, c'est ils ont une difficulté pour l'accessibilité. Il y a bah qui si parce qu'il faut savoir que la population est déjà en manque de capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ceux qui peuvent faire le diagnostic, peut proposer la famille suivie. Tout ce qu'on a bâti si où il faut, mais jusque là nous sommes encore à la recherche de l'oka, bah subvention, tout et bah nous étions tous aux ambongo. Pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour ma famille ou Anna. C'est ok disponibilisé dans ma tissu, c'est ok de la disponibilité, on a moins de diagnostic, on a des complications, c'est tout dans en charge, c'est tout on a vivre, vie n'a normal, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi, bozo sala ba approche na ba église. Na ba communauté na ba association pour na kolobela batu mais surtout pour la nini bo sengi ko kende surtout na ba église.
Si on connaît na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population. Au cours de la tribulé, en plus ba maman, ba papa, ceux qui ba éduqué prêtre ou bien pasteur a permis pratiquer yo ya ko exposer ba ngwana, ba za na confiance et belé. Makambono zoye disabango ba yo kiango avec beaucoup d'attention, ça atteint une très grande population et pe bango ba konsangi ça. Ba o ba yo kiango na église ba komimango na kata ba karke, kona ba karke ba association et ba, ba place ba tu akouta na rapo na to kala ba shirika ou to bengaka. Tout le monde a dit qu'il y a façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ya ko leka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba ASAS pe ba mema bana même si ata soki to lobi probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que ce qui se commet dans le cadre de l'église, le message est que les gens ont été appelés à la maladie qui a existé. La maladie qui a existé.
Et là, bongo docteur Viviane Feza Biangi ko ya Milana Fatima Kalala ali masina ni nakana biso monga na sala nini po itali bo pesa ndoza mimo kumba ya ba baby ya aneni SS na Sud Kivu ya ngonde su kiti sango ya mokidele Lucas ya mutu izaki ite ba suda mombe ba MONUSCO misalam ya moiki sinkinya na ekolo Congo demokratiki ya ONU ba kangami po na koyiba na makasi nzotu ya bana basi na Beni na Nord Kivu to pesi bino banso matu. Sudu, to pesipe matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg, beba songa kibiso unzela ya masini, to kulokulanda lulaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai, Edi Sango.